Zurrunbiloak zeraman zeruan gora etengabe. Izarra izango zen ustez hasi zen zora biatzen.
Eta hause algillo eta alkimizak taldea, eh? Alfonso Guillo sortutako taldea. Horren dela urte gutzi, eh? Eta telefonoz bezalde Alfonso Guillo gurekin. Kaixo Alfonso, arratsaldeon. Bai, kaixo Alfonso, arratsaldeon. Bai, Alfonso? Bai, motorra entzuten dugu, baina, a ber.
Euriari xuxurlatzen berak daukan tristezia. Bere burua aurkitzean sentitzen ari den mina. Arrakastaz nahastu zen. Liduraz bete, ametxez blai, iparra galdu eta ordoa, bazterik bazter alderrai. Orberaren pare, aizeak dara magupirarik gabe.
A ver, orain bai, posible dugun konexio hori, eh? Kaixo, Alfonso, hor zaude?
Bai, bai, hemen txenago, arratsalde hon guztioi.
Bai, bai, zergatik anor motorrak eta entzuten zian, baina nun, tani, nun sartu zaigu gure, Alfonso?
Hemen txenago, entzaiatzen.
Entzaiatzen taldearekin, ez da?
Bai, hori da, ostiralerako.
Eta ostiralean, nun zaudete, algillo eta alkimistak?
Tolosan bomberenea izeneko lokalean.
Boa, Bonborenea, hoi lokala, hor ostiralero, aztero, kontzertuak, bikaineak goten dira, eh?
Bai, hori da.
Beraz, ostiral hontan, Tolosa, eta gaur hemen gurekin. Zenbat urte algillo eta alkimistak sortu zela, Alfonso?
Bai, bueno, algillo eta alkimistak, bera, proiektu bezala, sortu zan orain urte bete gutxi gora bera. Hasi ginen, bueno, nik baneukan gogoa proiektu bat, nire proiektu bat aurrera eramateko, eta gero, pues, bueno, inguruko jendearekin eta inguruan neukan logistikarekin iruditu zitzaidan posible zela aurrera eramatea, eta orduan nik uste dut 2023an hasiko ginela, eta ja 24ean gorpuztu zan proiektua, denbora pasatzen da konturatu gabe, eta 2024ean ja gorpuztu zen proiektua, eta zerian urrian aurkeztu genduen Elgoibarren.
Bai. Bueno, Alfonso, zu musika munduan betitik hasiera batean, ba Expresión Sonora eta gero Koska taldearen Koska taldeko kidea izan zinen abeslaria Koska taldea, talde handia hemen Euskal Herrian, eh?
Bai, bai, hala da, 1973 amairuan hasi ginen, ez genuen lortu grabatzerik eta ezer ere inun, oso zaila baitzen orduan, baina 1976an atera genduen disko hura Otaloren antzera abestiarekin, da gero ezaguna geratu dena urtetan zehar garraztasuna, gero Ruper Ordorikak gogora 2016an edo ez 2013an ekarri zuena.
Zeritu zitzaizuen, hola, Ruper Ordorika hartu, hai, bueno, entzun hor Azukre Koskorrak edo zan diskoa, eta hartu hainbat abesti ba, Euskaldunak, Kortatunak, Zabirletenak, eta Koskaren garraztasuna, zuentzako, ba, bueno, politia ez da?
Bai, oso unkigarria izan zen guretzat, norbait gutaz gogoratzea izan, denbora pasatzen da, eta eta oroitzapenak lausotu egiten dira, belaunaldiak pasa egiten dira, eta bueno, badirudi, ba orain dagoenak ez duela euki aurrekaririk, eta bueno, ba norbaitek hori gogoratzen duenean, ba bueno, ba emozioa ematen du.
Bueno, jakin dezazun hemen Koska taldearen kantak, mendikan asko jartzen ditugula. Nidok ez zaio bat dela Euskal Kantagintzaren txokoa hor gare bateko Euskal Kanta jartzen ditugu, eta bai lehenengoa, eta baita bigarrengo dizkatik ere kantak jartzen ditugu gehien bat, hori Otaloren antzera, eta Garraztasuna gare batan hemen irratin, iaia egunero jartzen genituen abestiak. Gaina zuek, lehenengo diskoa izetarekin eta bigarrengoa zozoarekin.
Zozoarekin hain zuzen genduen, bai, lehenengoa Madrilen grabatu genduen, alaxe fortunatu zitzaigun, eta bigarrena Donibane Lohitzunen Jan Fokazekin.
Jan Fokazekin, bai, garai hartan Zozoa argitaletzeko teknikaria zan. Zozoa, bueno, bi argitaletzeak oso garrantzitsuak izan ziren hemen Euskal Herrian, bai Zeta eta baita Zozoa ere,
Bai, oso garrantzizkoak izan ziren, eta esango nuke, ba, oinarria izan zirela, hainbat artista, ba, plazaratzeko jendeak ezagutu zezan, da momentu hartan purin-purian zegoen, pilpilean zegoen euskal musika, ba, edatzeko, ez da.
Eta gero, bueno, gero ere, Leok taldearekin ere, oie gainaz, zu horren zezoan zaude, taldea zezoarra da, Leok eta hauekin ere ibilitakoa zea.
Bai, 2018an eskatu zidan, bertako lagun batek eskatu zidan, ia bajoa joz parte hartuko nuen beren 50. urte urrenean, da nola ez, ba. Eta orduan, ba hain zuzen ekitaldi kontzertu konkreto bat uste izan zala irailaren 3an, eta, bueno, ba, nik grabatzeari ekin nion, bueno, abestiak ikasi, ikasten jardun duen, udaran da horrela grabatu ere egin nuen da hori dena, eta, bueno, ba, egon nintzen beraiekin denboraldi baten, gero eskatu zidan, batek esan zidan, ba, bueno, zergatik ez, txera pixka batean geratzen, da horrela, geratu, eta hola jarraitu nuen, hiru zede beraiekin grabatu dut, eta gustora nago lagun arte oso politxa, oso atsegina dagoelako berta, baina ni neuzkan beste ideia batzuk eta bar, ba aurrera eramanen nituen, da ikusi nuen hemen barruan nengoela, ba aukera neukala musikaria ban euskala hori jazteko, musika hori jazteko, eta ekin genien, eta abestiei, eta abestiak forma hartzen hasi ziren, berezko forma, eta bueno, ba estilo bat ere sortu zen, ba estilo nazi bat da, desberdina da, perkusioa dago etengabe, bateria aparte, koruak, emakumeen koruak etengabe, eta hortan berezia da zeharo.
Aizu, galderatxo bat, bueno, Leok taldea, euskeraz, Nakin on jabez dora bestia, grabatu zuen, ezakizu hor tartean zinen, edo ez. Eta Argio eta Alkimistak, diskontan ere, Bob Dylanen klasikori Nakin on jabez dor, ere, ba, zuek ere grabatu dezue, Alkimistak, Argio eta Alkimistak bezala. Zer dauka berezia kanta hori?
Zer dauka berezia kantu horrek hor sartzeko? Pues esango nizuke, ba bueno, bereziki unkigarria dela, lehenengo, bigarrena, hainbeste kanta berriren artean iruditu zitzaidan, ba bueno, kantu hori sartzea ondo etorriko litzakela osatzeko, eta baita ere ikusteko kantu ezagun batekin talde honek nola erantzuten zuen. Alda, zen moldaketa egiten zizkion onelako talde batek alako kantu ezagun bati. Eta hortuan, kantu ezagun horretan, entzuten denean, ba, bueno, ba, nabaritu itzen da, pues, ez dala betikoa hor sartzen direla jokoan instrumento guztiak, eta ba, perkusioaren papera, eta botzen papera ere, ba, sartzen da, eta, bueno, ba, horretxegatik dago aukeratua. Hori, eta beste bat, grabatu bai gu, bai, baina argitaratu ez duguna ere beste bat joko begu datorren ostiralean, eta eta beste bat ere bai estrainatuko dugu, abesti berri bat, lehenengo aldiz jendaurrean azalduko dena.
Bueno, beste kanta guztiak usten dut, ba, zu kompozitoreak direla, baina entzungo dugu pizka baten nola gelditu dan egin dezuen coverra, ba hori, Bob Dylanen Knockin' on Heaven's Door, iluna nitaz jabetu da, entzungo dugu pizka batean?
Bai, gustorazko bai.
Zu ama txapa hau ezin dut gehiago erabili, ilunan itaz jabetu da, sentitzen naiz zeruko atea. Jo eta jo zeruko atea, sartu arma hau lurpean, ezin diet gehiago tiro egin, odei beltz luzea gainean da, sentitzen naiz zeruko atean. Jo eta jo zeruko atean,
Knockin' on Heaven's Door, abesti klasikoa Dylanena. Zeko berra politia, Algillo eta Alkimistak talderekin. Alfonso, pizka bat antza hartzen diot, larogigarren amarkadan, Claptonek ere horrelako cover bat egin zuen baita Knockin' on Heaven's Door abestina. Pizka bat tankera hontan edo egin dezue coverra, ez?
Ez dakit, hain zuzen... Ba, zingo nizuke. Horri begira ezkera egon.
Ez, ba, aldezunen entzun jarri Bob Dylan, ba, Spotify edo, eta jarri Knockin' on Heaven's Door, eta haitu, eta esango jazu. Bai, bueno, aldezunen, bueno, jarri dezagun dizka ontaz hitz egiten, eta zuzenen beti zaudete, hola, zortzi lagun elkartze zeate kontzertuak emateko, hemen zortzi zaudete, bueno, diskoa grabatu duzuenak eta zortzi zeate beti zuzenen, eta zortzi lagun elkartzen zeate?
Ostiralean zortzi lagunak bertan egongo gera. Bai, hau da, bateria, perkusioa, hiru kantariak, nitaz aparte, eta gero bajua, ni jotzen detena, gitarra, eta zera, ere bai, teklatuak, hau da, jamon, eta rodez, rodez pianua, eta bateria, bai, ez dakit esan dena, bai.
Beraz, montaje politia eramaten duzu ez zuzenekoak egiteko, ez?
Bai, haundi zamarra, baina nik uste dut bereizi ere iten dala horretxeatik. Hau da, ez dala bi diru lagunen artean duinki ere izan daiteke, ez da, baina bi diru lagunen arteko zer bat, talde bat, baizik eta ja talde jantzi bat dela.
Beraz, apustu importante bat egin dezue talde honekin, kontzertuak ematerakoan, kantak egiterakoan, zozer potentea, eta, bueno, horrein dela gutxi azizate, baino azizate ja emanaldiak ematen, gogoratu, ostira lontan, Tolosako bomberenean, eta gero ja, hemendik aurrera, kontzertu gehiago enbar dituzue, dauzkazue ja gehiago itzita, antolatuta?
Bueno, itxi gabe dauzkagu momentu honetan, baina, bueno, badaude hor kostaldeko zenbait herritan eta bar ja itzerdika ja dauzkagu gauzak.
Bai, lehen komentatu duguna, ez? Bueno, diskontan hori Dylanen Knockin' on Heaven's Door aurkitzen da, baina beti beste kanta guztiak zuek egindakoak dira, konta iguzu pizkat.
Bueno, hemen kantuak egiteko abiatu nintzen burua makurtu gabe abestitik, eta bestiak hor bueltan neuzkan, badakizu abestiak egitera joan ideietatik abiatzen zera, eta batzuk geratzen dira erdibidean eta lagatzen dituzu alde batera, eta bero beste batzuk erreskatatu iten dituzu, beste batzuetan baten ideiak, bestearen ideiak eta bestearenak danakin bat egiten dezu, eta horrela, eta gero taldearen gana eramate ditudanean abestiak, hau da, testua eta akordeak, hau da, akorde progresioak eta hori dena, bakoitzari iradoki tendiote betxu nik onela ikusten dut zure instrumentua eta bat eta bestia, eta gero bakoitzak ere, bueno, berea ekarpena egiten du eta juten da formia hartzen, eta hasieran askoz gehiago kostatu zaigu, askoz gehiago, eta gero ja azkeneko abestietan ba harinago erori izan dira bestiak, eta gehiago jakin dugu ze estilo zerion taldeari.
Hemen kantak daude, bai Alaia, balada txak ere dago, balada pare bat oso politiak direnak. Esan dezu ere, hemen 11 abesti aurkitzen dira, baino gehiago ere ja prestatuta dauzkazuela, eta gainaz ostiralean baton bat ere jokoko duzuela, ez da?
Bai, ostiralean estrainatuko dugu Izua izeneko abestia, guk geuke ja grabaketak inda dauzkagu, guk grabaketak asko ite ditugu etxean, eta geure estudio personaletan, eta, bueno, ja erabakita dagoenean, dabar orduan ja grabaketa estudio profesionaletara eraman izan ditugu, ja forma emateko eta hori dena, bueno, ba, Izua izeneko abestia estrainatuko dugu, datorren ostiralean, eta, bueno, ba, denbora bat kostatu zaigu, hilabete batzuk, baina prez dago eta pozik asko agertzera goaz eta bertara joten da jendeak aukera aukiko du abesti hau nahiko dramatikoa dena Izua entzuteko. Amets gaizto bat nitaz jabetu da, azten da horrela. Amets gaizto bat nitaz jabetu da, horrela azten da, eta Izua errepikatzen da.
Kontzertua zenbat irango du? Ordu tardi gutxi gora bera?
Ordu bete pasa, eta gero jendearen interakzioarekin gehiago luzatuko da. Gu prest daukagu ordu bete 10 minutu horrelako zerbait, baina bueno, jendea enrollatzen bada, gu geuk ere badaukagu modua, izan ere perkusiorako bukle asko ditugu, kiribil asko ditugu luzatzeko eta bar, da hain zuzen, horietzek errepasatzen ari ginen orain.
Aizu, eta aizu egertatu, adibidez, bai, bueno, zuzeneko emanaldi batean, aizu, Alfonso, garrastazuna abestu, gertatu izan altzaizu horri.
Oraindik ez, hori egun hori baletor, preste egongo bera.
Osea, prestatuta dukezu garrastazuna eta otoloren antzera bestiak.
Ez, hain zuzen hau beste sasoi bada, beste garai bada. Baina, balet, hori izaten da, izugarri edatuta dagoenean taldea berritzere, eta asko lotzen zaitzustenean koskarekin da bat eta beste. Oraingoz, koskaren lotura ondotortzen da aurkezteko eta izateko nondik gatozen, nondik natorren, eta hori dena. Bueno, nik olakoa kantatzeko arazorik ez, baina beste forma bat eman beharko litzaieke gainera.
Aizu, ja, ezke berrogeita hamar urte musika munduan, errez esaten da, Alfonso?
Bai, kantu bat, aztu zait markatu esatea, kantu bat bai berrezki bratu dut disko hartatik, disko gorri, ikurriña kamuflatua zeukan disko hartatik eta kantuaren musika hartu dut, eta beste testu bat ipini diot, nire iritzi zobeto di Joakiona gaur egun, eta hori bai dago, bai disko horretan ere. Eta, bueno, pues egiaz matzen duen baten batek zein dan abesti hori, eta abesti hori bai egongo da, eta hor koska presente egongo da zer horretan. Bai, urte asko dira musikan azinintzanetik pentsaizu, bai. Ez dakit ze gertatzen da, baina musikak baituta nauka, eta berriz ere deituiten nau, eta amintzen nau berriz ere.
Bueno, ezan, ba, koska taldearen bidizkoak, kareatu ziela gare batean, laro gaita margarren amarkadan, bai LP-an, baita kasetan ere, eta, bueno, gero dezagertu intziran dizkoak, baino, ezan berra, elkar argitaletzeak, orain dela urte batzuk, bidizkoak, kompaktu batean kareatu dutela, beraz, edo zen ebalin badu, ba, koska taldearen dizkoak izan, ba, kompaktu batean, koska taldearen bidizkak daude. Horrela da, ez da?
Bai, hala da, 2016an argitaratu zituen, bai. Alde hortatik izan zen, ba, errekonozimentu bat, eta eskertzekoa. Eta gero, pues, hor geratzen da, pues, bueno, ba, musikaren historia, euskal musikaren historia osatzeko, eta, bueno, ba, interesatzen bazaio batean bati, ba, hortxe da.
Ziur nahi, gobaietz, aizu ba, benago, ba, Algio eta Alkimistak disko honekin, buru makurtu gabe, joletan, izurugarria gustatu zait baladatzoa, oraindik ametxetan zaude, Alfonso, eta gero entzungo dugu pizka bat abestia.
Bai.
Urdinean kalatxorien zuria uinak denak segidan itxasoaren musika zertzera itzuli naiz zurrumurrua entzutera olatuen esamesak aizeak dakazkienak aize leuna esadazu haren
Se canta ederra eta polita, oraindik ametxetan, Algillo eta Alkimistak. Alfonso, zu ametxetan jarritzen duzu?
Bai, oraindik ere ametxetan jarritzen duz, bai.
Eta jarri dezazula urte askotan,
Bai, ala behar da, ala komeni da, ez da ametxen bat behar dugu danok.
Komentatu dugu zu gehien bat izan dezula ba, kantak eta pizka bat ba, ez dakit konposatu edo letrak nork egiten ditu edo zuk egiten dituzu letra guztiak edo denon artean edo eta zertaz hitz egiten dute zuk egiten dituzuen letrak
nik egiten ditut testuak ere bai
eta zertaz nondik nora dijoazte?
Nik ez dakit nola laburtu orain, eta gero ahaztu ditzen zera nola sortzen diran gauza. Nik esango nizuke denetan daudela zirrarak, emozioak, pertsona sentitzen ditugun emozioak. Esate baterako, baina aipatu duzu oraindik ametxetan, nik aurrez aurrikusten nuen, nik ikusten nuen pertsona bat dagoela itsasora begira, eta itsasoaren olatuak zea ekartzen diotela, alako zipristin batzuk edo egun erdi euritzu batean, eta urazkena hasten dela, eta oroitzapena datozkio, eta alik eta modurik poetikoena beren bila ibili naiz sensazio hori topatzeko. Eta gero ritmoa nahi nuen izatea oso klasikoa, eta orduan hiruko ritmoa dauka tan, eta horrela zijoan da, eta musiko hauekin hori oso posible da, hauek oso malguak dira, estilo asko jo izan dituzte, eta orduan hartu zuten eta mimo handiz ba forma eman diote, eta claro, hori ba batetik hauek egonda, eta bestetik koro hoiekin eta bar oso ondo, oso jantzita geratu zen, eta ni oso pozik, eta benetan esate dizute testua kantatzen dutenean ni neu ere ukitu egiten naizela bai. Eta beste abesti batzuek daukate, pues zer esango dizute, gai gogorragoak. Beste batean nire esku adibidez, pues utzi zadazu erabakitzen, eta beste bat, nolako sentimentu bat, rebeldia sentimentu bat, Knocking to the Heaven's Door horretan, ba, justo itzuli testua inglesetik eta kitxo, eta pues, lehenengo ipini duzu horrelaren pare horretan kontatzen dute musikari baten historioa, eta nola geratzen dan, pues, nola sentitzen duen bere burua galduta, zazoi batean izugarri famatua izan zan bezala, eta barbo ez dakit, ba, hori ere izaten da aukeraketa bat, eta enrollatzen nauenean, baitzen nauenean testo batek, edo emozio batek, pon, ateratzen juten da, baina esango nizuke ordu pila bat eskatzen didala, neri behintzat.
Burua makurtu gabe diskoren izena, zergatik jarri dio hori, eta gero azala ere oso politia da, azala Eneritz Iturbe egindako azala da, ez da?
Arrasateko lankide hoia, bai, aretxek du papetsun nik ezaguna dut eta laguna ere bai, eta ikusi nituen Instagramen ikusi nituen haren kuadroak eta horrela, eta berezik batzuekin ukitu edo berezki gustatzen zitzaizkidan, da azkenean etxean egun batean jarri nintzen begira, eta berau bereziki gustatzen zaidan, da beragana jo nuen, da zanionia baimena emango zidan musika lan baten aurpegia izateko, eta bai, zarazori gabe, eta bai, atzo bertan zera kartela ipintzen, zera bombereneharako kartela ipintzen nahi nintzala, ba, batek esan zidan, bebitzu asko gustatzen zait, irudi hori da zanion, ba, betzu, kuadro bat da, kuadro baten argazkia, eta hori. Burua makurtu gabe, pues, hori da, ba, oso latz bizi den persona baten historioa. Ez dut argitzen gizonezkoa da emakumezkoa da, pentsauleik emakumezkoa da la kontzestua batik. Eta alako batean hain gaizki dago, ezintzan biziala eta burua makurtu gabe badijoa etxetik kanpora, eta orduan kantariak animatu itzen du eta esaten du, benga, lehenengo pausua eman duzu, eta segi aurrera, eta bai, sufrimentua hor dago, baina zuk ere aurrera inberdezu, eta ba, pues, hori da gaia. Aspaldi izaten dut orain ikusita, eta oin ezin dut, ez ditut kontatzen orduak zenbat, baina bai, asko pentsauta eta luzea izan zen, bai, abizti, hori horrek gainera testo luzea dauka.
Bueno, ba, hementze zuen lehen lana, eta aizu diskoa lortzeko, plataforma digitaletan ere, eta dago baino, kompaktuan ere, atera duzu. Lortzeko kompaktua nola egin dezakegu?
Betxu, webgunean, Algillo Alkimistak idatzizkero serian interneten, han bertan momento baten jartzen du denda edo lako zerbait, eta han agertzen da besterik ezpada nire telefonoa eta nik bialduko diot.
Eta gero bezala pentsatzen dut ere, zuzeneko emanaldietan ere salduko dituzuela kompaktuak, ez?
Hostilarian eramango ditut ale batzuek, eta benka, norbait etortzen bada, ba, pozik asko, gainera ez du asko balio, 10 €.
Bueno, hori bi zerbezo dira, oza, que bi garagardo. Bukatzeko, bideoklipa edo grabatu dezue, edo asumadu kezue bideokliparen bat egiteko?
Bai, hori ere bada bidor zehar, bideoklip bat urgaineko bitzetan abestiarekin Zarauzko Torreoian egin zan, Zaraustik etorri zan ekimena, eta hori ere eginda dago, bai. Horre nun baitzen hor zare sozialetan dago, eta baitzare webgunean aurki daitezke gauza webdanak, abesti guztiak entzun daitezke erosi aurretik, eta historio asko blog batean ere ikus daitezke, otarako pazientzia izan ezkero.
Bai, eta ze abestiarekin egin dezu bideoklipa?
Urgaineko bitzetan. Hori da latinoena, abesti guztietatik latinoena, eta hor nik komposatutan euskan edo erdi komposatutan euskan hiru abesti erabili ditut hori egiteko, eta nik uste dut forma nahiko efektiboa hartu duela, nahiko dantzagarria, pozgarria, eta behitzu horko sentimentua da bizipozarena, parranda batena da.
Alfonso, ba, placer bat zurekin hitz egitea. Egun baten, egon behar hemen kontu kontatzen, ba, garai bateko abesti eta zitzin behar dugu, ba, talde rockeroak 70-garren hamarkadakoa, ba, zakit Lizker edo Sakre eta horrelakoak, eta aber egun baten elkartzen gara, nonea etortzezea, konbidatuta zaude, eta hori, garai bateko diska horiek gogoratzen ditugun elkarrekin. Animatzezea?
Baitza, esango didazu eta azalduko naiz.
Vale. Bueno, solasalditzu hau bukatzeko, ze kantza jarriko dugu?
Ba, azkeneko hori, urgaineko bitzetan.
Vale, ba, Alfonso, mila esker gurekin izan zarelako, eta nahi desun arte, badakizu hemen zuretza daukazula, eh?
Vale, ba, eskerrik asko inigo, ondo izan, eta agur bero bat entzuten jakuntu zuen guztioi.
Gau giroan ez oiko zerbaiten bila irten ginen nora edo nora gubaigu fantasia zazpian disegiran zazpidan ateioka edo aizean biok elden biok irrikan dantzan ari dira kampaia txokolate eta txurroak udalaster pasako data gozari ederre guzkitan Donostian edo Abanan zazpialdi segidan zazpitan ateioka ego aizea biok elden biok irrikan dantzan ari dira kampaia. Urgaineko bitxetan, urgaineko bitxetan. Segidan zazpitan dantzan ari dira kanpaiak. Hey! Urgaineko bitxetan.